Нека веднага да продължим книгата Откровение. Озаглавил съм проповедта за тази вечер «Градът на бъдещето». В предишните години са ми попадали материали на редица автори, които описват градовете на бъдещето. През 3-то, 4-то хилядолетие и така нататък. Ние няма да доживеем, пък и те дали ще доживеят, не знае, но ги представят съвършенни. Чистота, екологията и нейните проблеми са решени. Някои градове ги представят със специален купол отгоре, който ще покрива целият град, ще осигурява вечна пролет вътре, с идеална чистота, мек климат и така нататък. Дали тези градове някога ще се построят на земята, не знае. Но има един град на бъдещето, който сигурно ще бъде на нашата земя. Последното видение на апостол Йоан на остров Патмос. Видението за подновената планета. В първата картина той видя новата земя. В нейната чудна райска обстановка. Кристално чисто небе. Вечерният ветрец полъхва отново, но без замърсяването на нашето време. Йоан прегледа внимателно гледката на новата земя и някои неща не видя там. Той не видя болници, не видя бърза помощ, не видя гробища, не видя остатъците от живота на греха. Във втората картина, която разглеждахме, Откровение 21 глава, Бог разкри две тайни на Йоан. Първата тайна. Кои ще бъдат в новата земя? Откровение 21, 7 стих.
Който побеждава, ще наследи тия неща. Аз ще му бъда Бог и той ще ми бъде син.
Който победи, който побеждава, в голямата битка с злото и със себе си, вътре в себе си, той ще бъде син на Бога във вечността. И втората тайна, която Бог разкри на Йоана, 8 стих, онези, които ще бъдат изключени от новата земя.
А колкото за страхливите, невярващите, мръсните, убийците, блудниците, чародейците, идолопоклонниците и всичките лъжци, тяхната уча ще бъде в езерото, което гори с огън и жупел. Това е втората смърт.
Страхливите, неверните, убийците, мръсните, чародейците, лъжците, идолопоклонниците, блудниците ще бъдат изключени. Сега да минем към третата картина. Четем от 9 стих надолу.
Тогава дойде един от 7 ангела, които бяха натоварени със 7 последни язви и държаха 7 чаши и ми проговори, казвайки: дойди, ще ти покажа невястата, жената на Агнето. И отведе ме чрез духа на една голяма и висока планина и показа ми святия град Ерусалим, който слизаше от небето от Бога и имаше божествена слава, като светеше, както свети някой много скъпоценен камък, като яспис, прозрачен като кристал.
Така. Ангела го завежда сега на една много висока планина. Това значи, че на новата земя ще има и високи планини. Може като Алпите, може като Хималаите, не знае. Но ето много висока планина. И оттам Бог му показа новият град Ерусалим. Градът на бъдещето. Аз вече съм говорил за него. Столицата на новата земя. Но сега Йоан описва подробно този град, стената му, портите му, улиците му, осветлението му, ако щете, много детайли и подробности. Предлагам ви мислено да се изкачим с Йоан. Тръгнахте ли нагоре? На високата планина. И оттам да наблюдаваме и ние. От небето от космическото пространство. Ян вижда как слиза небесният Ерусалим, новият град, градът на бъдещето, величествено, тържествено, бавно се спуска към земята. Приземява се в огромната долина, приготвена за него, в райската красота на новата земя. Видяхте ли го вече? Дано да го видим. И сега с въображението си, и някога реално. Той блестеше отдалече като много скъпоценен камък. Сигурно, когато се е задал там в далечината и е бил малък по размери на вид, блестял като скъпоценен камък, като яспис. Нещо като яспис, казва той. Яспис е скъпоценен камък с червеникъв златен оттенък. Небесна божествена светлина го окражда. Интересно, ангела нарече новият Ерусалим невястата на агнето. И говорихме за сватбената вечеря. И тогава разбрахме, че невястата на агнето е църквата. Защо сега ангела обяснява, че новият Ерусалим е невястата на агнето? Ами, скъпи слушатели, много простичко. Втори и третия стих на тази глава ни обяснява.
Видях и святия град, новият Ерусалим, да слиза из небето от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваш: ето скинията на Бога и с човеците, той ще обитава с тях, те ще бъдат негови люди и сам Бог, техен Бог, ще бъде с тях.
Кои са вътре в града? Изкупените от всички времена. Бог с хората заедно. Бог е вдигнал новият Ерусалим след хилядата години отново в небесата, докато нашата земя бъде пречистена с огън и претворена. Преустройството на земята е завършено. Отново красива, разкошна планета, райска планета. И сега отново Ерусалим слиза на земята. Иоанн се опитва да го опише. Той си служи с най-силните възможни изрази на бедния човешки език. Той спомена най-скъпоценните камъни, най-красивите цветове, които могат да се видят. За да представи някакси, да имаме бегла представа, и той самия не може да опише това, което е видял. Невястата на агнето са изкупените от всички времена. Не зная откъде иде Ерусалим, но те заедно с този град са пропътували през безкрайните космически пространства. Покрай какви ли блестящи галактики са минали, какви ли звездни системи са видяли, каква ли е красотата на небето. Космонавти, които ходиха на Луната, казват, че космоса е много красиво нещо. Изключително голяма красота. Уважаеми слушатели, ние не можем да си представим, защото беден е човешки език и описанието, което Йоан дава, е много бегло да ни даде представа за новият град Ерусалим. Но да се спрем на детайлите. Най-напред той говори, че града Ерусалим бил обиколен с голяма стена. 12 стих, 14 чети.
Градът имаше голяма и висока стена с 12 порти и на портите 12 ангела. И написани на портите имена, които са имената на 12 племена на израиляните. И градската стена имаше 12 основни камъка с 12 имена на тях, имената на 12 апостоли на агнето. Стената му беше съградена от яспис, а самия град от чисто злато, подобно на чисто стъкло. Основните камъни на градските стени бяха украсени с всякакви скъпоценни камъни. Първият основен камък беше яспис, вторият сапфир, третият халкидон, четвъртият смарагд, петият сардоникс, шестият сард, седмият хрисолит, осмият верил, деветият топаз, десетият хрисопраз, единадесетият ацинт, 12 аметист.
Аметист, така. Моля, прочети в какви разцветки са тези скъпоценни камъни, за да имаме някаква бегла представа.
Яспис са жълтеникав или червеникав цвят. Сапфир, небесно син, блестящ почти като диамант. Халкидон, синьо-белезникав цвят. Смарагд, ярко-зелен, втори по твърдо след диаманта. Сардоникс, червеникав цвят. Сардис, ярко-червен. Хрисолит с ярко златист цвят, прозрачен, дава представа за прозрачно злато и е главният материал, от който е построен града. Берил, морско зелен цвят. Топаз, светло зелен. Хрисопрас, бледо жълт. Хиацинт, тъмно червен. Аметист, виолетов с чудесен блясък.
Така подредени тези скъпоценни камъни, които е обграден и украсен града и градската стена, ако се съберат заедно със своите цветове, дават представа за преливащата се красота на дъгата. Какъв ли блясък и величие и красота е, трудно мога да си представя. Сред райската долина, този чуден град. На стените са написани имената на 12-те апостоли. Нека обърнем внимание на тази подробност. Но защо има нужда града Иерусалим, новият град Иерусалим, от стена? Всички градове в древността са били обграждани с стени. И колкото стената е по-висока и по-дебела, толкова сигурността на гражданите на града е по-голяма. От нападения на разбойници, на терористи, на грабители, на крадци. Новата земя няма да има нито крадци, нито терористи, нито войници, нито войски, нито войни. Защо е нужна стената? Уважаеми слушатели, символ на вечната сигурност и трайност на този град. Бог е откривал и на други пророци новият Иерусалим. Най-много на пророк Исаия в древността. В 60-та глава, 18-ти стих, пророкът описва тук и на още много други места стените на града Иерусалим.
Няма вече да се чува насилие в земята ти, опустошение и разорение в пределите ти, а ще наречеш стените си спасение и портите си хвала.
Ще наречеш стените си спасение. Затова Господ ще изгради и изградил вече този нов град със стени, за да напомня на жителите на земята, че сигурността на един град е в неговата стена, а сигурността на града Иерусалим е спасението, което Бог е гарантирал за вечност. След стената да се спрем на портите на града. Чети.
Градът имаше голяма и висока стена с 12 порти и на портите 12 ангела. И написани над портите имена, които са имената на 12-те племена на израиляните.
Така. И всяка врата?
От към изток 3 порти, от към север 3, от към юг 3 порти, от към запад 3 порти.
Така. Всяка врата представляваше един бисер. Дали са били украсени с бисери или един цял бисер, не знае, Иоанн отдалече от високата племена това видя. Бисерът не е минерал изкопаемо, то е органична материя. Бисерите се образуват в бисерните миди. Когато попадне песъчинка или чуждо тяло и дразни мекото телце на мидата, бисерните миди започват да отделят специално вещество, капсулират песъчинката или камъчето. След време течността, която се отложила да капсулира чуждото тяло, се превръща в блестящ бисер. Скъпоценност от най-голяма стойност, която и до днес се цени. Знаете, че има специални ловци на бисери. Уважаеми слушатели, но върнете внимание на друго, че на всяка от вратите имаше написано по едно от имената на 12-те израилеви племена. Какво значи това? На стените бяха имената на 12-те апостоли, а на портите на града Иерусалим са имената на Израилевите синове, синовете на Яков. Това означава, че в този град ще бъдат спасени от всички времена, от всички поколения, от старозаветното време, когато еврейският народ беше Божий народ. Спасени ще бъдат и от новозаветното време, апостолското време, до нашите дни. Много интересно е, че всяко от имената на 12-те сина на Яков, майките ги наричаха с особените имена, които за нас нищо не говорят, но всяко име за тях беше или събитие, или случка, или преживяване. Искам да чуете значението на имената на 12-те синове на Яков.
Юда – славословие. Рувим, той вижда скръпта ми.
Ето, майка му е преживяла нещо. Сигурно ревност, защото бяха повече жени на Яков. Но Господ видял скръпта й. И така нарича сина си. Бог видя скръпта ми. Нататък.
Гад – благополучие. Асуир – блажен. Нафталим – моя борба. Манасия – сам в нещастието. Симеон – той ме чува. Исахар – моя награда. Заволон – той живее при мене. Йосиф – отне позора ми. Левий – съединение. Вениамин – син на десницата ми.
Така, всяко от имената означаваше някое събитие от живота на майките. Или състояние, или преживяване. Моменти при раждането или при бременността, които те ознаменуваха с имената на децата си. Какво означава това, уважаеми слушатели? Какво ли може да ни научи за бъдещият град Йерусалим? Че там ще влязат хора, които идат от различни обстоятелства, съдби, състояние тук на земята. Там ще влязат хора, които са минали живота си радостно и щастливо, макар и малко има такива хора. Там ще влязат хора, на които живота е минал мирно. Ще влязат хора, които са били богати. Не са имали проблемите, които ни имаме. Ще има ли хляб утре или няма да има. На тях всичко им е било осигурено. Там ще идат и хора наскърбени, които са минали със скръб през земята. Хора, които са имали борби и трудности, както звучаха имената на някои от синовете на Яков. От най-различни обстоятелства на живота, от най-различни съсловия, от най-различни изживявания ще дойдат хора в Новия Йерусалим. 12 порти. Някои богослови обичат да обясняват, че 12 вида темпераменти, характери, различни хора ще влязат в Новия Йерусалим. Ние и сега сме много различни, но ние ще запазим индивидуалността си и там. Ние ще запазим всеки особеностите си на своя темперамент. Някои хора са по-бавни, по-мудни. Други са по-бързи, по-енергични. Някои мислят бавно, но мислят точно. Други бързо мислят, като светкавица, но често правят грешки. Кой е по-добър? Бавни или бързи? Бавно мислещи или бързо мислещи? Еднакво са добри, еднакво са с недостатъци. Хора с различни темпераменти и характери ще влязат там. В Новия Йерусалим и Новата земя няма да бъде едно еднообразно общество от хора, които си приличат като две капки вода. Ми то ще бъде страшна скука. На земята няма сега в момента два листа от дърво, които да си приличат. На земята няма два палеца, които да си приличат. Защо тогава трябва да мислим, че в новата земя хората ще си приличат един с друг и няма да се различават? Темераментите, особеностите, характера, поведението ще се запазят. Всеки със своите особености, със своите дарования. Само две неща ще бъдат еднакви и ще ги обединяват. Кои са те? Посланието към римляните, 5 глава, 1 стих.
И тъй оправдани чрез вяра, имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос.
Те всичките са оправдани чрез вяра в Исуса. Те са се срещнали с Христа в своя живот. Едни в детинство, други в юношество, други в младост, други в зряла възраст. Други в преклонна старост. Преди години кръстихме един брат Борис, не знае дали е тука, точно на рождения му ден на 83 години. И той още е жив и е радостен и щастлив при Бога. Няма значение кога Господ ни е срещнал. Важното е, че сме му предали живота си, сърцето си и той ни изкупил и оправдал със своите заслуги пред небето. Ние заслуги и достоинства пред Бога нямаме. Заслугите и достоинствата за вечността ще дойдат от Него. Ето по това всички ще си приличаме. И още по нещо ще си приличат всички изкупени. Откровение 22 глава 14 стих.
Блажени, които пазят Божиите заповеди, за да имат право да дойдат при дървото на живота и да влязат през портите на града.
Ето второто нещо, по което ще си приличат. Послушание на Божиите заповеди, на Божията правда. Още тук на земята те, изкупените във вечността, приемат 10 Божии заповеди като велики нравствени норми на живот и поведение, на отношение, както в дома, както с съпруга и съпруг, както с децата, така и в обществото. Независимо, че обществото е стъпкало 10 Божии заповеди, онези, които се готвят за вечността, живеят с великите нравствени норми и идеали на Божието Евангелие, на Божията правда. По това ще си приличаме в новата земя. Но иначе ще бъдем различни. Всеки със своите особености. Затова 12 твърди. 12 различни характери. 12 различни съдби са написани на вратите. Оттам ще влезе Божия народ във вечността. По-нататък Иоанн описва размерите на този град. Да чуем.
И този, който говореше с мене, имаше за мярка златна тръст, за да измери града, портите и стената му. Градът беше четвъртит с дължина равна на широчината му.
Искам тук да обърнете внимание. Градът е четвъртит с дължина равна на ширината му. Точен квадрат. Колкото дълъг, толкова е широк. Продължавай.
И като измери града с тръста, излезе 12 000 стадии. Дължината, широчината и височината му са размерени.
Така, до тук. Когато ангела измерва дължината на стената, 12 000 стадии. Това е древна мярка за дължина. 185 метра по нашата мярка за дължина. Не въдете електронните калкулаторчета, не го смятайте. Аз съм го сметнал. Това прави около 2220 км. Не става ясно в текста дали цялата дължина обиколката на стената е 2220 км или само едната стена. Предполага се, че едната стена е 555 км. Това са размерите на този град. Ако сметнете сега 555 по 555, ще изкарате, че градът има площ 308 000 квадратни километра. Три пъти колкото нашата България. Това ще бъдат размерите на новия Иерусалим. Те са вече, той е създаден. Още Авраам знаеше за него. 308 000 квадратни километра площ. Какъв огромен град, столица на новата земя. Три Българии вътре по площ. Чети нататък.
Измери стената му, която излезе 144 лакти. А това беше човешка мярка, употребена от ангел.
Така, човешка мярка. Един лакет също, древна мярка за дължина, е около 46-7 см, някъде около 60 и няколко метра височина. Но тук има един стих, който буди недоумение. Че най-напред се казваше 15 стих, че дължината и ширината му са равни. А след това се казва дължината, ширината и височината равни. На гръцки стои думата Исус, която освен значението равен, има още симетрична съразмерност. Трудно е да се допусне, че височината на града Йерусалим ще бъде 555 км. Хималаите са само 8-9 км. Това ще бъде някакво невъобразимо чудовище, ако е така. Може би точният превод трябва да бъде: височината, дължината и ширината са му симетрични, съразмерни. За ширината и дължината пророка казваше са равни, но тук симетрични и съразмерни. По-нататък пророкът потърси, като прегледа града, искаше и започва да описва улиците на този град. Чети.
Улиците на града бяха от чисто злато, прозрачно като стъкло.
Улиците на този град били от чисто злато, а от друга страна прозрачно като стъкло. Златото не е прозрачно. Явно става дума тук за минерала хрисолит, който е употребен най-много в строежа на Новия Йерусалим. Хрисолита е кристал с златист блясък и полупрозрачен. Затова на пророка отдалече му се вижда нещо като злато. Забележете, че много често апостолът в описанието употребява този израз. Нещо като блестящо злато. И няма друг начин да го опише, освен с това, което той знае, с понятията, които борави. Каква ли прелест ще бъдат улиците на този град? Когато газите кал по някоя улица, приятно ли е? Не. Много неприятна работа. Имал съм случаи да газа и обувката ми затъря, не мога да измъкна. На вас случвало ли се? Сигурно. Така. Асфалта, макар и черен и грозен, пак е за предпочитане, защото не газиш кал. А там няма да бъде асфалт. А кристал, чистота и прелест. Нищо не говори тук за площад на града. Но в проектите, които съм чел за града на бъдещето, винаги се говори за един огромен градски площад. И то симетричен на големината площа на града. Сигурно и тук ще има някакъв грамаден площад. Защото на две места пророкът говори в Откровение 4 глава 6 стих, 15 глава 2 и 3 стих за стъкленото море като кристал. Същото, от което са направили улиците на града Йерусалим. Може би това е илюзия за някакъв огромен площад, изграден от същият материал. Онова кристално море, което апостола видя на няколко пъти. Когато пророкът разглежда красотите на града Йерусалим, той внимателно прегледа целият град с очи и не откри нещо. Нещо съществено липсваше в този град. Какво ли е? Чети.
И храм не видях в него, защото неговият храм е Господ Бог Всемогъщият
храм
и Агнето.
Не видях в него. Йоан се озадачи. Красотата на древният Йерусалим беше Соломоновият храм. Хвалбата на евреите е едно от чудесата на света. И днес най-импозантните постройки в големите столици са катедралните храмове. Нотр-Дам в Париж, Свети Стефан в Виена, Свети Павел в Лондон, Свети Петър в Рим. Това са най-великолепните постройки. Въобще най-разкошните постройки на земята са катедралните храмове. Тук храм нямаше. Какво беше предназначението на храма в историята на човечеството и сега? Книгата Изход, 25 глава, 8 стих.
И да ми направят светилище, за да обитавам между тях.
Едно от предназначенията на храма, на древната скиния, палатката, в която най-напред беше храма, е Бог да обитава между хората, но само там. В 29 глава, 43 стих.
Там ще се срещам с израиляните и това място ще се освещава със славата ми.
Там ще се срещам, там ще разговарям, там ще ти откривам волята си, каза Бог на Мойсей и на Арон. Храмът беше място, където човек, и сега е място, където човек се примирява с Бога. Принасяха се жертви. Жертвата беше цената на вината на всеки човек. Принасяше се жертва, а той си отиваше простен. Храмът беше именно за това. Вярно, че апостол Ян видя храм в небето. Откровение 11 глава, 19 стих.
И отвори се Божият храм, който е на небето, и видя се в храма ковчега на Божия завет, и настанаха светкавици, гласове, гръмове и трус и силен град.
Там при Божият престол има и храм днес. Апостол Ян го видя. Четем в книгата посланието към евреите, 9 глава, 11 стих.
А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена сиреч, не от настоящото творение, веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление.
Исус влязъл след своето възнесение не в земен храм, а в небесното светилище. Не с кръв от животни, а със собствената си кръв придобил вечно изкупление. Божието дело за изкуплението на човечеството, прощение и милост за всеки, който дойде при Него, продължава и сега, и службата се извършва в небесният храм. Но явно, уважаеми слушатели, че предназначението на този храм и в небето е временно. Когато приключи ходатайствената служба на Господ Исус Христос, приключи изпълнението на спасителният план, от храм вече няма да има нужда. Затова в новия Иерусалим, градът на бъдещето, Йоан не вижда храм. Имаше ли начало в началото, когато Бог създаде земята в Едем, в райската градина, храм? Нямаше. Нямаше храм. Така и в новата земя няма да има храм. Храмът имаше временно предназначение, докато траеше делото и докато трае делото на изкуплението. В новата земя е приключило делото на изкуплението. Ходатайствената служба на Исус е приключила. Затова апостолът не видя храм в Новия Йерусалим. То не само храм ще липсва. То ще липсват и аптеки, ще липсват казарми, ще липсват психиатри, ще липсват гробища в този град. Много неща няма да има от историята на земята. След това Йоан говори и за светлината, която обгръща и озарява града Йерусалим. Чети следващия стих.
И градът нямаше нужда от слънце, нито от луна да го осветява, защото Божията слава го осветяваше и неговото светило е агнет.
Градът нямаше нужда от слънце. Значи ли, че слънце и луна няма да светят на новата земя, на планетата Земя? Нашата същата земя ще бъде тя, но подновена. Изкупените чрез вяра Христа ще живеят на планетата Земя, ето тази, на която сме стъпили сега, но подновена, красива и чудна. И в града Иерусалим няма нужда от слънце. Не, че няма да има слънце въобще. Исаия 24 глава, 23 стих.
Тогава луната ще се смути и слънцето ще се засрами, защото Господ на силите ще царува на Сионския хълм и в Иерусалим и пред старейшините си със слава.
Така, слънце и луна ще имат, но ще се засрамят, ще се смутят. Какво значи това в този поетичен, богат език на пророк Исаия? Ами, уважаеми слушатели, ако когато огрее слънцето вашата стая, светнете лампата. Ще се вижда там, че има лампа, която свети, ама светлина ще има ли от лампата? Не! Е, тя ще свети срамежливо. Защото блясъка на слънцето превъзхожда десетки пъти. Слънцето и луната ще се засрамят, ще бъдат сънливи, нищо ще бъдат пред блясъка на Божието присъствие там в града Ерусалим. Иначе луна и слънце ще си има на планетата Земя. 24 стих.
И народите ще ходят по неговата светлина. Земните царе ще донасят в него своите славни неща.
Народите ще идват в славната светлина на града Ерусалим. И земните царе. Ще има ли царе там? Ние винаги свързваме понятието цар с изключение на някои царе, с диктатори, жестоки хора, които са наказвали и така нататък. В новата земя няма да има такива царе. Но сигурно някаква иерархия ще има. Навсякъде има порядък и ред, иерархия. И там ще има. Но те няма да бъдат царе в този вид, в който са сега. И народите ще идват там. Ще минават през портите на града. Кога? Кога ще идват народите в Ерусалим? Книгата на пророк Исаия, 66 глава, 22 и 23 стих.
Защото както новото небе и новата земя, които аз ще направя, ще пребъдат пред мене, казва Господ, така ще пребъде родът ви и името ви. И от новолуние до новолуние, и от събота до събота, ще дохожда всяка твар да се покланя пред мене, казва Господ.
Жителите на бъдещата планета Земя няма да живеят в новия град Ерусалим. Той няма да бъде място за живеене. Той ще бъде място за поклонение. Споменах в предишната си проповед, че Земята ще стане център на Вселената. Защо? Обясних тогава. Така казва Библията. Бог ще се засели с тях и ще бъде техен Бог и те люди негови. Но там ще се ходи само на поклонение. Кога? Съботния ден. Не казва в неделята. Много интересно. В новата земя денят на богослужение и поклонение ще бъде съботния ден. Съботния ден е бил определен от Бога за поклонение още в началото, когато Бог създаде нашата планета Земя. Книгата Битие, 2 глава, 1 до 3 стих. Някои християни, които повърхностно познават Библията, са чули някой да им казва, че съботата била еврейска и имала валидност от Синай до Голгот. Даже има такива книжки, отдавам такава книга. От Синай до Голгот. Това е значението и мястото на Божия закон и на съботния ден. Не е вярно това. Чети.
И на седмия ден, като свърши Бог делата, които беше създал, на седмия ден си почина от всичките дела, които беше създал. И благослови Бог седмия ден и го освети, защото в него си почина от всичките си дела, от всичко, което Бог беше създал и сътворил.
Още при сътворението. За 6 дни Бог създаде нашата планета. Седмия ден Бог определи за почивка, благословение и освещение. По-късно, когато призова еврейския народ за свой представител тук на земята, той му даде закона на 10 заповеди. Четвъртата заповед гласи: помни съботния ден, за да го осветиш. 6 дни ще работиш и ще вършиш всичките си дела. Седмия ден е събота на Господа твоя Бог. Тя не е нито ваша, нито моя. Да не вършиш в нея никакво дело, никаква работа, нито ти, нито син ти, нито дъщеря ти, нито гостенинът ти. Съботата е свят Божий ден. Исус Христос освещаваше съботния ден. Апостолите освещаваха съботния ден и проповядваха в събота. Съботата е продължила до наши дни като валидност за много хора, които ценят Библията и считат за върховен авторитет на своята вяра. Посланието към евреите, 4 глава, 9 стих.
Следователно, за Божиите люди остава една съботна почивка.
За Божиите деца остава една съботна почивка. И сега да направим ретроспекцията. Съботата при сътворението. Определена като ден за благословение и почивка на хората от начало. Съботата, потвърдена от законодателството на Синай. Съботата в живота на Исус и апостолите. Съботата в живота на Божиите люди. Съботата и във вечността. Искате ли всички още от сега да се научим да се покланяме на Бога в съботния ден? Още от сега да считаме този ден различен, свят ден. Думата свят буквално означава отделен. да отделиме този ден от останалите дни и да изпълним с ново различно съдържание от ежедневието. От събота на събота ще дохожда всяка твар, за да се прекланя пред мене, казва Господ. Така, уважаеми слушатели, и сега последния стих на тази глава, 27.
И в него никак няма да влезе нещо нечисто, нито оня, който върши мерзост и който лъжи, а само записаните в книгата на живота на Агнето.
Стих, който ме удивлява. Последния за тази картина и за тази вечер. Той ми говори за нравствената висота и чистота на жителите на този град. Те, както казах, няма да живеят там. Но всеки изглежда ще си има свое жилище, свой апартамент. В този огромен град, три Българии, 308 000 квадратни километра. Нали помните, Исус каза, когато се възнасяше: отивам да ви приготвя място, в дома на отца ми има много жилища. И като ви приготвя място, Бог приготовлява по едно жилище в Нови Йерусалим за всички спасени и изкупени. И той е достатъчно голям, за да побере всички изкупени. Там в съботния ден ще ходим на богослужение, на поклонение. Дано да сме там. Ще имаме всеки своето жилище. Без специални алармени системи и заключалки. Спокойно ще си оставаме всичко там. Моите люди, каза Господ, ще живеят сред дъбравите, сред природата, сред райски градини. Ще строят къщи, каза пророк Исаия. Ще седят лозя и ще обработват земята. А съботен ден на поклонение пред Твореца. Но, уважаеми слушатели, каква нравствена висота! Няма да влезе в него нищо, което върши мерзост и лъжа. Блясък, красота, много злато, много скъпоценности, а възвишен морал. Историята на човечеството е показала, че там, където има лукс, богатства, където течат пари, долари, съкровища, всичкото това е обратно пропорционално на нравствената чистота и възвисяване. Колкото един човек богатее материално и се обгражда с блясък, толкова обеднява вътрешно духовно и слиза надолу. Практиката го е доказала до сега. И ако някой се опита да докаже, че не е вярно, ще сбърка. Малко са хората, които устояват пред властната сила на богатството, парите и блясъка. Обикновено, когато потекат в живота на някого, го обезчовечават и го смъкват долу ниско в калта. А тук блясъка и богатството на новата земя не се отразяват върху характера и морала на жителите на новата земя. Там няма да влезе нищо нечисто. Нищо, което прави мерзост и лъжа. Лъжата е един от най-отвратителните грехове пред Бога. Защото лъжата е такъв вид грях, такъв вид морално престъпление, което има за цел да скрива други престъпления. Лъжата сама по за себе си не е някакъв вид престъпление, което само за себе си да съществува. То е предназначено да скрие. Да скрие кражба, да скрие убийство, да скрие прелюбодейство, да крие въобще. Лъжата е мъглата, която пускаме около нас, за да не се вижда какво прави. Да си запазим образа пред хората чист, а всъщност да не се види какво пипаме. Само че който живее постоянно в мъгла, какво му става ризата и ръкавите? Мръсни и черни. Който живее в нравствената мъгла на лъжата постоянно, какво му почернява? Душицата и съвестта му почерняват. И той мисли, че като лъжи и заблуждава другите и като се представя за чист и свят, то не се отразява върху него. За другите може да си останеш на висота, но душицата ще ти почернее. Затова лъжата е спомената на три пъти в това видение за новата земя, като изключена. Никой друг грях и престъпление не е споменат три пъти. 21 глава, 8 стих. Лъжците са изключени. 21 глава, 27 стих. Който прави мерзости, лъжа. 22 глава, 15 стих. Отново повтаря. Който лъже, който прави и обича лъжата, те ще бъдат изключени. А кои ще влязат там? Забелязахте ли? Само записаните в Агневата книга на живота. Както в древните градове, така и съвременните има специална книга или днес компютри, в които са имената на жителите на този град. И град София си има свой регистър на населението. Идете в съответната община, ще ви намерят веднага името. Сега на изборите, по списъците, имената ви ги има и там, и вашето, и моето. Така, и новият Иерусалим си имал своят регистър, своята книга, може би по някакъв съвършен начин. Само записаните в Агневата книга на живота. Бог е открил на други пророци този факт. Книгата на пророк Даниил, 12 глава, 1 и 2 стих.
И в онова време великият княз Михаил, който се застъпва за твоите люди, ще се повдигне и ще настане време на страдание, каквото никога не е бивало, откак народ съществува до онова време. И в онова време твоите люди ще се отърват, всеки, който се намери записан в книгата.
Тук пророка говори именно за второто пришествие и за вечността. Ще се отърват от последната криза на земята, скръб, каквато никога не е била. Е, вече навлязахме в нея, усещате ли го? Ще се отърват само записаните в Агневата книга на живота. Кога става записването в книгата на живота? Кога някой може да бъде прият за жител на новата земя и на града на бъдещето? Евангелието на Матей, 3 глава, 15 до 17 стих, е отбелязано едно събитие в живота на Господ Исус Христос като човек. Чуйте.
А Исус в отговор му рече: остави ме сега, защото така ни е прилично да изпълним всичко, що е право. Тогава Йоан го остави и като се кръсти, Исус веднага излезе от водата и ето отвориха му се небесата и видя Божия дух, че слиза като гълъб и се спускаше на него. И ето глас от небесата, който казваше: този е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение.
Кога небето прогласи и се чу глас пред всички хора: ето моя възлюбен син. Кога? В деня, когато Исус се кръсти на реката Йордан. Кога става записването в книгата на живота на новият град Иерусалим? В най-голямото събитие, най-значимото събитие в твой и моя живот, което можем да извършим. Това е кръщението. Сключването завет с Бога за вечността. Кръщението не е акт между човек и някой друг човек. Кръщението е акт между мене и Бога. Аз искам, Господи, да бъда твой син. И когато човек се кръсти, повярвал и познал Христа, тогава в небето обявява: този е мой син и моя дъщеря. И името се записва в книгата на живота. Уважаеми слушатели, в деня, в часа, когато човек се кръсти, името му се записва в книгата на живота. Но има един страшен въпрос. Може ли да има отписване от тази книга? Книгата Изход, 32 глава, 33 стих.
Но Господ рече на Моисея: който е съгрешил против мене, него ще залича от книгата си.
Да, има и заличаване. Откровение 3 глава, 5 стих.
Който победи, ще се облече така в бели дрехи и аз никога няма да излича името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели.
Който победи, тогава в деня на равносметката на този изследователен съд, за него съм говорил, името му няма да бъде заличено от книгата на живота. Но който се е кръстил, сключил завет с Бога, но се е оставил да бъде победен от съблазни, изкушения и е натрупал грехове на съвестта си и в живота си, в деня на равносметката името му ще бъде заличено от книгата на живота. Така че кръщението е записване в книгата на живота, но от кръщението нататък до края има битка да се води, в която трябва да излезем победители над всяко изкушение, над всеки порок, над всяка слабост. Ето градът на бъдещето. Какво ли ще е да сме там? Съжалявам, че учихме една песен тук петък някои хора да изпеем, но ги няма. Много съжалявам. Тази хубава песен, която непрекъснато питаше: ах, какво ли ще е да сме там? Стоите ли, скъпи слушатели, във въображението си още на високата плена заедно с апостол Йоан? Гледате ли красивия, разкошен град, блестящ град от най-скъпоценни камъни, облян от чудната Божия светлина, ширнал се в своето огромно пространство, 308 000 квадратни километра, столицата на бъдещата нова земя? Каква ли красота ще бъде? Не мога да си представя. И никой не може да си представя. Апостол Павел пише посланието към коринтяните, 2 глава, 9 стих.
А според както е писано, каквото око не е видяло и ухо не е чуло, и на човешко сърце не е дохождало, всичко това е приготвил Бог за тия, които го любят.
Няма да можем тук да си представим красотата, но искате ли да бъдем там? Аз искам. Аз видях стойността на този живот. Видях цената на всичко в този живот. Има хубави и красиви неща и приятни, заслужаващи да се живее. Но има нещо, което прави и обезсмисля всичко. Това е отминаващите години, идещата старост и днес бях на погребение. Пуснахме в грова една дългогодишна наша сестра. До тук е всичко. Затова аз искам да бъда там. Знаете ли кои ще бъдат там? Матей 5 глава, 8 стих.
Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога.
Чистите по сърце. Господ да очисти нашите сърца. Да завършим с молитвата на Давид: сърце чисто сътвори в мене, Боже. Дано Господ ни помогне да се приготвим за този град и новата земя. Амин.
Oh, но моя сам се промени в новата земля. Видях и святия град, и новата река. От Бога сяйна светина врати.